Domnule Galer, dumneavoastră reprezentați un partid care este practic motorul, ca să nu mai zic de Germania în general, de cancelara Angela Merkel, dar nici la dumneavoastră nu merge foarte strălucit atunci când e nevoie de compromis. În legătură cu asta vreau să vă întreb, unde este frontiera între promisiunile pentru electorat și compromisul? Când trebuie să faci compromis, la ce renunți?
First of all, I think all democratic political parties rightly go with their own program.
Pentru orice partid modern democratic, din acest motiv, este absolut firesc să-și dezvolte propriul program electoral și să meargă în campanie anume cu un program dezvoltat. Acest program se dezvoltă de obicei timp de 4-5 ani înainte de campania electorală și vorbind de program, vorbim despre un program de bază, unul fundamental, care conține de fapt toate principiile și valorile pe care ulterior te bazezi atunci când mergi în campania electorală. Însă, începând cu anul 1957 și până în 61, deci practic ceea ce s-a întâmplat încă de mult, de mult în mileniul precedent, putem zice, era foarte clar pentru electoratul nostru din start că niciun partid nu poate să obțină majoritatea. Deci din start este foarte clar pentru electorat că guvernul urmează să fie unul de coaliție. Iar vorbind de compromis, atunci când ajungi la un compromis, trebuie să știi foarte clar și să planifici foarte clar, în primul rând, care vor fi totuși acele principii și acele valori de bază de la care nu vei devia din program și în afară de aceasta să vezi care ar putea să fie planurile tale pentru viitor care s-ar încadra ca și promisiuni electorale, deci dar care s-ar încadra anume în acest program pe care
the social market economy.
Vorbeați de anul 57, tocmai când s-a formulat valoarea principală a partidului dumneavoastră, responsabilitatea socială a statului, a business-ului, dar în coaliție, în negocieri, timp de 6 luni, ați discutat cu unii care s-ar putea să nu fie de acord, s-ar putea să aibă exact alte principii. Cine cedează în aceste negocieri?
Well, for instance, that was a very good example since September last year.
A fost un exemplu foarte bun cel din septembrie anul trecut, atunci când am încercat să ajungem la un consens în diferite constelații. În primul rând, noi, ca și creștini-democrați, am încercat să facem coaliții cu verzii și cu liberalii, în baza așa numitor principii care se încadrează în coaliția Jamaica, cum îi zicem noi. Această abordare ne-a permis, în primul rând, să atingem un consens în așa numitul pachet de reforme, cum ar fi, de exemplu, piața economică liberală. Această abordare ne-a ajutat să acceptăm schimbările demografice și respectiv să ne adaptăm sistemul de pensii, sistemul de asigurări medicale, astfel încât aceste sisteme să răspundă mai bine la nevoile de bază. Acest lucru nu prea a mers, din acest motiv am fost nevoiți să mai abordăm încă o dată socialdemocrații. Cu ei, desigur, avem de asemenea destul de multe poziții comune, așa numite suprapuse, cum ar fi, de exemplu, pe aspecte care țin de Europa, de procesul de integrare europeană și, în special, nevoia de a întreprinde mai multe măsuri în această privință, în care nu avem viziuni diferite foarte mari. Dar pe alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, faptul că noi, creștini-democrații, am fi dorit să scădem impozitele pe venit, dar acest lucru nu a fost posibil în negocierile cu social-democrații, dar care ar fi putut să fie posibil în alte constelații. Pe de altă parte, am fost nevoiți să acceptăm alte chestii, cum ar fi, de exemplu, anumite reforme în codul muncii, în legislația muncii, chestii care nu le-am fi făcut noi de sine stătător, dar am fost nevoiți să mergem, să, cum a zis dumneavoastră, de o concesie, să facem, deci să renunțăm la ceva în aceste discuții cu socialdemocrații. Desigur, aceste exemple erau ceva de genul despre care noi am fi spus că ar fi fost bine să se producă, însă nu am fi pus accentul exact la moment, anume pe aceste aspecte, însă socialdemocrații au insistat și, desigur, iarăși nu este vorba de o chestie de principiu, atât că noi nu ne-am fi concentrat anume pe aceste acțiuni, dacă am fi decis noi de sine stătător la acel moment.
On the other side, there was one huge discussion about the health.
Pe de altă parte, am purtat discuții majore privitor la sistemul de ocrotire a sănătății, la sistemul de asigurări medicale. Socialdemocrații insistau să renunțăm la sistemul diversificat și insistau să avem așa numită asigurare unitară sau asigurarea cetățeanului, cum o numeau ei, dar la acest aspect noi nu am renunțat, noi am insistat, am zis că este categoric un domeniu pe care noi nu îl acceptăm și am reușit să ne menținem poziția pe această întrebare.
Overall, in principle, we say in
Germany, generalmente vorbind, noi în Germania zicem în felul următor: toate partidele democratice ar trebui să fie capabile să facă coaliții și, în dependență de majoritățile existente la moment, să vadă ce ar fi posibil de obținut în acest sens.
See what is possible. And to end, as
Christian și ca să concluzionez, noi, creștini democrații, care suntem plasați destul de în centru, excludem coaliții cu extrema dreaptă și cu extrema stângă și, din acest punct de vedere, suntem diferiți de social-democrați, care, de asemenea, exclud coaliții cu extrema dreaptă, însă fac coaliție cu extrema stângă. Deci acesta este aspectul de care noi, cele două partide majore actuale, suntem diferite.
Este adevărat că acum în Europa, în general, e la modă cochetarea cu dreapta, mai cu seamă în Europa de Est?
Well, we have this phenomena of, shall I say, populist parties, who is still a bit less than extremist parties, I would say. We have that phenomenon not only in Eastern Europe.
De fapt, acum în Europa, într-adevăr, avem un fenomen pe care noi l-am denumit ca partide populiste, deci care nu este chiar partid de extremă, deci partide populiste, însă acest fenomen există și el nu este caracteristic doar pentru Europa de Est, este caracteristic și pentru bătrâna Uniune Europeană. Și nu este doar un singur motiv pentru aceasta, motivele sunt numeroase și ar trebui să le analizăm separat pentru fiecare țară. Pe de o parte, avem poziția țărilor care sunt mai bogate și care nu mai doresc să plătească ca și contribuție net pentru alții și care anume așa și califică acest lucru. Noi nu mai dorim să plătim pentru ratații ăștia, ca să spunem în ghilimele. Pe de o parte, ar dori să nu plătească pentru ratați, să-și păstreze aceste venituri pentru ei înșiși. Și sunt alte țări, țările în care nu s-au produs la timp reformele structurale și care acum invocă că nu doresc să li se impună aceste reforme și în acest caz, țările acestea sunt exact cele care cad în incidența, deci extrema dreaptă sau aripa dreaptă sau aripa stângă. În unele țări este mai puternic populismul ăsta de aripă dreaptă, de exemplu în Franța. În Italia avem populismul și de aripă dreaptă și de aripă stângă, avem Liga Nord și avem Cinque Stelle. Iar în țările de Est urmărim, dacă doriți, o renaștere a un fel de naționalism sau un fel de reasigurare naționalistică. Și după colapsarea Uniunii Sovietice, cumva nu-ți puteai trăi aceste sentimente naționale. Și totuși este diferită situația în țările mai vechi. Dacă vă uitați în țări cum ar fi Polonia, cu Kaczynski, care totdeauna a fost mai de dreapta, de aripa dreaptă, și pe de altă parte avem Ungaria, cu Viktor Orban, care a început-o ca liberal, evoluând ulterior spre dreapta. În aceste țări, de fapt, succesul vechi acestui fost partid comunist nu prea joacă acum un rol. Însă, dacă ne uităm la așa țări cum ar fi România și Bulgaria, acolo, dacă doriți fii și fiicele partidelor acestea mai vechi, încă au o influență destul de mare. Bine, în România vedem poate acest lucru bine, nu sunt la guvernare, în Bulgaria socialiștii sunt acum în opoziție, însă joacă un rol destul de important în viața socială. Cel puțin în aceste două țări, nici dreapta și nici stânga nu se pronunță împotriva, nu sunt anti-europene, dar cel puțin în Polonia și în Bulgaria, dacă nu sunt chiar anti-europene, cel puțin sunt eurosceptice sau pretind să fie eurosceptice, în pofida faptului că ambele țări primesc miliarde din partea Europei, din partea Uniunii Europene, miliarde deci care sunt direcționate spre dezvoltarea acestor țări. Însă, în toate aceste țări, fie că e vorba de partide populiste sau de extremiste, ele întotdeauna sunt împotriva cuiva, fiindcă întotdeauna este mult mai simplu să găsești vinovatul și să arunci deci, acuzațiile asupra cuiva, asupra unui partid, decât să cauți problema ceea ce se întâmplă chiar în propriul tău partid sau pe propriul tău teritoriu.
Dumneavoastră, cum maestrie ați descris Europa de astăzi, începând de la celula, motorul german și Europa care, iată, are problemele ei. În situația asta vă întreb, iată, la poarta acestei Europe bate Republica Moldova. De ce ar trebui Europei să se dădăcească cu Republica Moldova, care uneori nici măcar nu știe să-și facă temele pe acasă?
First of all, Moldova is an immediate neighbor of the European Union.
În primul rând, Moldova este un vecin imediat al Uniunii Europene. Și este interesul nostru ca vecinătatea noastră imediată să fie democrată, prosperă și stabilă. Și desigur, în privința țărilor situate în Europa, este aplicabil în mod egal articolul 49 al Tratatului Uniunii Europene, care zice orice țară europeană poate solicita, poate aplica pentru calitatea de membru în Uniunea Europeană. Și pentru a nu lăsa niciun dubiu în această privință, putem spune că Moldova, în starea de lucruri actuală în care se află, nu este capabilă să devină membru al Uniunii Europene, însă este țară europeană. Din acest motiv, actualmente, eu unul nu aș recomanda să depuneți cerere sau să solicitați calitatea de membru în Uniunea Europeană, dar mai degrabă să vă faceți temele pentru acasă, în lumina tratatelor pe care le-am semnat împreună cu dumneavoastră, în lumina cooperării care există deocamdată. Și în afară de aceasta, noi din partea noastră am demonstrat mai multe semnale pozitive. De exemplu, regimul liber de vize de care dumneavoastră beneficiați a fost un semnal foarte clar din partea noastră.
Dar în timp ce guvernarea sau partidele pro-europene purtau flamăra europeană, s-a furat miliardul, s-a modificat sistemul electoral în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția. Dumneavoastră, câtă răbdare puteți avea uitându-vă la aceste exemple?
We are very unhappy about this development. We are by no means in a situation that we would simply let it happen.
Noi suntem foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Nici într-un caz nu vom lăsa să se producă aceste lucruri, doar așa producându-se. Noi am semnat mai multe acorduri comprehensive cu Republica Moldova în acest sens și ne așteptăm acum să se întâmple ceva în schimbul acestor acorduri semnate. Ca să spunem foarte clar și foarte sigur, fără echivoc, nu este suficient doar să fâlfâi un drapel european. Trebuie să trăiești în conformitate cu valorile europene, orice ar însemna acestea. Exemplul pe care l-ați invocat dumneavoastră, sistemul electoral, în opinia mea, nu a existat niciun fel de presiune din partea societății sau vreo dezbatere din partea societății care ar fi impus schimbări în sistemul electoral. Și noi am susținut opinia Comisiei de la Veneția, care a stipulat în mod foarte clar că este și neadecvat și neoportun să fie schimbat sistemul electoral și încă atât de rapid. Motivația celor care au făcut aceste schimbări este una foarte evidentă. Întrebarea este cum acum, în pofida acestor ratinguri atât de scăzute, să se mențină controlul asupra guvernului. Noi, în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Parlamentului, am discutat foarte desfășurat acest lucru, în special în lumina finanțării care este oferită țării dumneavoastră, punând întrebarea dacă nu a fost intersectată această linie roșie în cazul în care acest comportament va persista. Și nu este vorba doar de sistemul electoral ca atare, este vorba de acțiunile care se întreprind pe întreg teritoriul țării, în special în regiunile țării, toate presiunile, toate intimidările care se produc în privința opoziției, astfel încât să o împiedice sau să împiedice reprezentanții opoziției, de exemplu, să candideze în alegerile locale. Noi, în cadrul Parlamentului European, trebuie să cădem de acord pe orice tranzacție financiară care se face în favoarea țării noastre și nu credem că suntem pregătiți să tolerăm sau să acceptăm așa fel de comportament în continuare. Noi nu putem simplu să strângem din umeri în cazul în care se intersectează anumite linii roșii ale democrației.
We cannot simply shrink with our shoulders when certain democratic red lines are stepped over.
Chiar cu riscul de a intra sub ruși, așa cum se spune în folclor, pentru că uneori se creează impresia că autoritățile de la Chișinău, cele care se declară democratice, vă șantajează cu faptul ăsta că s-ar putea să plece spre est dacă nu îi țineți în brațe dumneavoastră.
Well, when there is no change for the citizens, whether they are in the east.
Bine, dacă nu există nicio diferență pentru cetățeni până la urmă, că se merge sau se vor deplasa înspre est sau înspre vest, bine, deci se presupune că totuși se merge înspre vest. Dar dacă asta nu face diferență pentru cetățeni, atunci ce putem spune? Există anumite principii care trebuie să fie respectate și niciun politician nu poate să fie, există anumite principii care se regăsesc în Constituție, nici un politician, nici un partid nu poate să fie mai presus decât Constituția, tot ce se petrece, orice acțiune trebuie să fie în conformitate cu Constituția la nivel național. Și doar cetățenii sunt cei care trebuie să decidă dacă mai există și alte opțiuni în afară de Plahotniuc și
Dodon.
Ultima întrebare se referă la un subiect foarte fierbinte din societatea moldovenească. O parte din cetățeni consideră că în această situație incertă și nebuloasă, șansa reală este unirea cu România. coloacă ăsta de salvare. Dar și subiectul ăsta explodează din interiorul societatea, pentru că sunt susținători și adversari. Germania a trecut prin reunificare și ar putea vedea lucrurile astea înțelept. Dumneavoastră, de la distanță, cum ați recomanda să se discute subiectul ăsta ca să nu se atomizeze și mai mult societatea?
Well, first of all, it's completely to the Moldovan and to the Romanian citizens to decide on that. Looking from a country like Germany that has luckily reached its reunification.
În primul rând, acest lucru aparține totalmente de cetățenii Moldovei și cetățenii României să discute acest lucru, să decide la acest aspect. Dacă ne uităm din partea Germaniei sau cu ochii Germaniei, care într-adevăr și-a atins reunificarea cu multă baftă sau cu mult succes, cineva ar putea spune că da, într-adevăr avem simpatie pentru acest proces, cu condiția că el se petrece din ambele sensuri și se petrece de o manieră pașnică și democratică. După căderea zidului de la Berlin, noi am urmărit pe de o parte unificarea pașnică a germanilor și pe de altă parte separarea la fel de pașnică de Cehoslovacia. Însă, pentru fiecare țară, situația este foarte diferită. Deci nu putem spune că puteți copia cumva exact exemplul Germaniei pentru Moldova și România. În anii 80, când se purtau discuții, încă anticipat la ceea ce s-a produs ulterior, încă atunci ziceam că în cazul în care se va produce într-adevăr această reunificare și se va produce, deci prin voința cuiva, această voință va veni mai degrabă din Est decât din Occident, decât din partea de Vest. Fiindcă anume Estul își dorea o viață mai bună, dorea să aibă niște standarde democratice mai bune, deci într-adevăr această voință, această dorință a venit din Est, adică din partea mai mică a Germaniei pe atunci. Pe de altă parte, în Constituția Germaniei de Vest exista o prevedere care zicea că în cazul în care avem accederea unor alte părți a Germaniei, la Germania de Vest, Constituția devine valabilă pentru toate părțile care au aderat. Deci, din punct de vedere pur juridic sau legal vorbind, această prevedere a Constituției a făcut foarte simplă această unificare sau această aderare. Acum, nu știu în ce măsură Constituția României are o prevedere similară. Însă, în aceste circunstanțe, deci în orice situație, se va cere o majoritate substanțială politică să existe în ambele țări, deci de ambele părți. Evident că în cazul Moldovei, această unificare nu trebuie să fie motivată exclusiv de disperare. Însă, dacă se produce acest lucru, deci pe termen lung, el trebuie să fie totuși un rezultat a discuțiilor purtate în cadrul societății. Aici, în Germania, noi nu am avut acest aspect mai specific al Transnistriei, de exemplu. Un subiect care necesită în sine, deci o discuție separată, și anume încercarea de a găsi răspuns la întrebarea ce facem cu acest teritoriu, cu Transnistria. Un aspect care este foarte dificil în sine deja. Desigur, discuția este una foarte interesantă. Cu toate acestea, eu aș recomanda pentru viața de zi cu zi și pentru anii următori toți politicienii să vină cu niște programe reale, niște programe realiste și niște programe concrete care ar permite să îmbunătățească viața cetățenilor, fiindcă până la urmă anume acest lucru contează. Aceste discuții privind unificarea, chiar dacă sunt foarte aproape de inima cuiva și chiar dacă ne mișcă sufletul, nu pot să substituie niște declarații foarte concrete și niște comunicate foarte concrete din partea politicienilor către cetățeni. Și anume, acesta este programul nostru pentru a îmbunătăți viața socială, pentru a îmbunătăți economia, pentru a îmbunătăți sistemul de pensii, sistemul de asigurări medicale, pentru a crea mai multe locuri de muncă, pentru a securitiza sistemul bancar. Deci acestea sunt întrebările la care trebuie să fie oferit un răspuns. Deci lansez un apel acum către toată lumea să-și asume responsabilitatea pentru toate acțiunile și să înceapă a livra rezultate reale, rezultate concrete către cetățeni, că anume aceasta o merită. Din acest punct de vedere, noi în Uniunea Europeană, în Parlamentul European, suntem pregătiți să acordăm toată asistența. Însă designul acesta democratic trebuie să fie de așa natură încât să le ofere cetățenilor o speranță și să le spună că democrația aduce beneficii pentru ei personal și nu doar pentru cei câțiva care au norocul să fie astăzi acolo în topul, în vârful
piramidei. And not only for the happy few who happen to be on the top.
Dar totuși sunt decalaje foarte mari în ultimul timp, mai cu seamă în țările astea care imită democrația, între cei care sunt foarte bogați și cei foarte săraci. Și explozia socială uneori se pare inevitabilă. Asta e o slăbiciune a democrației?
I would say that in all those countries who have, after communism, this transitional phase, who have lived through this transitional phase, there have been the situation that those who
bine, în toate țările, cele care au trecut din comunism, cele care au trăit cândva în comunism și care acum au trăit procesul de tranziție, a existat această tendință că cei care s-au aflat în vârf, în top anterior, au reușit să supraviețuiască păstrându-și exact aceleași funcții și poziții de vârf. Însă, în acele țări în care a apărut perspectiva de a avea calitate de membru în Uniunea Europeană, spiritul a evoluat atât de rapid a celor care au făcut cândva avere, deci la începutul acestor ani de tranziție, cei care au făcut avere au ajuns cumva să îmbrățișeze ideea statului de drept, a supremației legii. Fie că acest lucru se face doar cu scopul de a-și păstra cei ce au reușit să agonisească la această primă fază a schimbării. În țări cum este Moldova sau Ucraina, chiar aș îndemna pe cei care într-adevăr au putere, putere politică și putere economică, să îmbrățișeze și ei această idee, ideea supremației legii și a statului de drept. Fiindcă este un fapt interesant, în democrație poți să fii concomitent și bogat, dar și să respecti legea. Deci aici nu este contradicție. Însă, cu toate acestea, ca să fii cu adevărat bogat într-o democrație, trebuie să ai fie că o marfă, un produs foarte bun pe care să-l poți vinde sau un serviciu bun pe care să-l poți presta. Nu este suficient să-ți bazezi bogăția sau averea doar pe niște conexiuni bune. Aceasta este problema pentru Moldova, pentru Ucraina, pentru alte țări din regiune, că să nu pomenim acum de Rusia, că nu vorbim despre ea, impresia pe care o au cetățenii, că democrația este totuși ceva care este disponibil doar pentru cei câțiva fericiți de sus. Noi, după război, ne-am confruntat cu situația țărilor distruse, deci economiilor distruse. Din acest motiv, noi am îmbrățișat cumva ideea acestei economii de piață sociale, nu doar o economie de piață liberalizată sau o economie de piață dezvoltată, dar o economie de piață cu responsabilitate socială. Și în afară de aceasta, mai există un principiu care este consacrat în Constituția Germaniei, dar consacrat literalmente și zice în felul următor, proprietatea obligă. Eu cred că oricine își propune cumva să micșoreze acest decalaj dintre cei câțiva foarte bogați și cei numeroși care sunt foarte săraci, ar trebui să învețe din exemplele de succes, din bunele practici ale țărilor care au reușit să facă acest lucru, construind așa numita clasă mijlocie sau clasa medie și implicând cât mai mare parte a societății care urmează în continuare să ducă toată economia și să o ducă cu succes spre dezvoltare. Și ca să mai repet o dată, noi, din partea Uniunii Europene și a Parlamentului European, suntem pregătiți să acordăm toată asistența în acest sens și pentru aceste exemple de lucru pe care le-am menționat adineauri, atâta timp cât va exista voință politică. Și în acest caz, pe lângă faptul că țara dumneavoastră va deveni mai bine pregătită pentru a face față viitorului, în același timp, țara va deveni și mai atractivă din perspectiva oferirii statutului de țară candidat, iar pe viitor poate și statutul de țară membru a Uniunii Europene. Ca și creștin-democrat, vreau încă o dată să îndemn toți cetățenii care au idei, care au anumite îngrijorări, care vor să acționeze, să se implice cât mai activ, nu doar în partidele politice democratice, dar și în cadrul societății civile, fiindcă anume atunci când acest activism este declanșat de oameni, putem să obținem mult mai multe pentru țară și nu doar pentru țară, dar și pentru democrație în general.
Activism can be triggered. That would be the best for this country as for all other emerging democracies.